Síðar í Krónikubók, þriðji kafli. Salómon hóf að reisa hús drottins í Jerúsalem á Móríafjalli þar sem drottinn hafði birst Davíð föður hans á staðnum sem Davíð hafði ákveðið, á þreskivelli ornans Jebusíta. Hann hóf bygginguna í öðrum mánuðinum á fjórða stjórnarári sínu. Grunnflötur hússins sem Salómon ákvað að reisa var 60 álnir á lengd og 20 á breidd. Var alinin miðuð við eldra mál. Forsalurinn fyrir framan musterisalinn var 20 álnir á lengd, jafn breiður húsinu og 20 álnir á hæð. Hann lagði húsið skýra gulli að innan. Hann þyljaði stóra salinn með kýprusviði og þakti skýra gulli og skreytti með pálmum og blómafestum. Hann greifti einnig dýra steina í húsið og gullið var parvaím gull. Þannig þakti hann húsið, bjálka, þröskulda, veggi og hurðir gulli og greifti kerúba í veggina. Hann gerði stúku hins allra helgasta. Hún var 20 álnir á lengd eins og húsið var á breiddina og 20 álnir á breidd. Hann þakti hann að skýra gulli sem vó 600 talentur. Gullið sem fór í naglana vó 50 sikla. Hann þakti einnig efri herbergin gulli. Hann gerði líkneski af tveimur kerúbum í stúku hins allra helgasta og voru þeir þaktir gulli. Vængir kerúbanna voru 20 álnir á lengd. Vængur annars kerúbsins var 5 álnir á lengd og snerti vegg hússins. Hinn vængurinn var jafn langur og snerti væng hins kerúbsins. Vængur hins kerúbsins var einnig 5 álnir á lengd og nam við vegg hússins. Hinn vængurinn var jafn langur og snerti væng fyrrnefnda kerúbsins. Væng haf kerúbanna var 20 álnir. Þeir stóðu uppréttir og andlit þeirra sneru að musterisalnum. Hann gerði fortjaldið úr bláum og rauðum purpura, skarlati og líni og skreytti það kerúbum. Framan við húsið gerði hann tvær súlur, 35 álnir á hæð. Höfuð hvorrar sig var 5 álnir. Hann gerði einnig keðjur eins og hálsfestar og kom þeim fyrir efst á súlunum. Sömuleiðis 100 granatepli og festi þau á keðjurnar. Hann risti súlurnar framan við musterisalinn, aðra hægra megin og hina vinstra megin. Hann nefndi þá sem var hægra megin Jakín og þá til vinstri Bóas.